Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, vernikom iz Estonije, goreče molite za mir. Papež Leon XIV. Mednarodne akademske skupnosti Papeškega teološkega inštituta Janez Pavel II. Povsod in vedno podpirati, braniti in zagovarjati družino. Cerkev bo dobila 11 novih mučencev iz časa nacizma in komunizma. Prisluhnili bomo tretjemu vprašanju otroka in odgovoru papeža Leona XIV. Med jubilejem Romov, Sintov in Kaminantu.
Svetim očetom so se v petek 24. oktobra srečali verniki iz Estonije, ki so v teh dneh na svetoletnem romanju v Rimu. V nagovoru jim je zaželel, da bi se ob obiskih svetih krajev okrepilo njihovo upanje v Gospoda, ter bi se domov vrnili polni veselja in svojo vero podelili z vsemi, ki jih srečujejo. Papež je uvodoma poseben pozdrav namenil pred kratkim posvečenima duhovnikoma. Dejal je, da je njun velikodušen dan na Gospodov klic znamenje upanja za krščansko skupnost v Estoniji. Ob tem je zaželel, da bi njun odgovor spodbudil tudi mnoge druge, da bi storili enako. Nadaljne znamenje upanja je povzdignjenje vaše krajevne cerkve v Škofijo. In sicer 100 let potem, ko je bila ustanovljena kot apostolska administracija in skoraj 500 let po ukinitvi starodavnega sedeža v Talinu. Vaša navzočnost mi daje priložnost, da vam vsem osebno čestitam in vas spodbudim k molitvi drug za drugega, posebej za vašega škofa, ki ga toplo pozdravljam, da se bo vaša enost skupnosti vernikov vedno hranila z Gospodom in privabljala nove vernike. Zlasti je dobro, da se lahko v imenu vseh svojih bratov in sester iz Estonije tukaj v Rimu zahvalite za to posebno milost vsemogočnega Boga ter obeležujete tesne vezi cerkve v vaši deželi z naslednikom svetega Petra. Upam, da bodo te vezi po vašem romanju postale še močnejše. V nadaljevanju nagovora je sveti oče omenil tudi ekumenski vidik romanja, saj so bili med verniki nekateri člani estonske luteranske cerkve ter nekaj drugih nekatoličanov, vključno skupino, ki je velikodušno pomagala pri organizaciji beatifikacije nadškofa Edvarda Profitliha 6. septembra v Talinu.
Your ecumenical witness, which can only grow through setting out on pilgrimage together.
Vaše ekumensko pričevanje, ki lahko skupnim romanjem samo raste, je lepo cev pričevanja blaženega Edvarda in popolno nasprotje sovraštva, ki je bilo tako tragično vidno med preganjanjem cerkve v času sovjetskega režima. Kot dobro veste, danes še vedno vidimo logiko vojne, ki se izvaja v Evropi. Rad bi vas prosil, da goreče molite za mir, zlasti v času, ki ga boste še preživeli v Rimu.
Dear friends, thank you for your visit.
Dragi prijatelji, hvala za vaš obisk. Ko se vračate domov, vedite, da vas spremljam v molitvi. Posebej vas prosim, da moje tople pozdrave prenesete svojim družinskim članom in prijateljem. Povejte jim, da papež moli zanje.
S papežem Leonom XIV. Se je v petek 24. oktobra srečala Mednarodna akademska skupnost Papeškega teološkega inštituta Janez Pavel II. Za znanosti o zakonu in družini. Povsod in vedno smo poklicani, da podpiramo, branimo in zagovarjamo družino, zlasti življenjskim slogom, ki je skladen z evangelijem. Je izpostavil sveti oče ter med drugim spodbudil k poglabljanju vezi med družino in družbenim naukom cerkve. Audience s papežem so se poleg velikega kanclerja, kardinala Reine, podpredsednika inštituta in podpredsednikov oddelkov ekstra urbe, profesorjev in dobrotnikov, udeležili tudi sedanji in nekdanji študenti inštituta, ki so ob jubileju prišli v Rim iz različnih držav. Sveti oče je spregovoril o posebni poklicanosti inštituta, ki je nastal leta 1982 na željo papeža Janeza Pavla II. In njegovem prispevku v današnji družbi, ter izpostavil pomembnost pričevanja in življenja resnice o zakonu in družini.
Nei diversi contesti sociali, economici e culturali, differenti sono le sfide che ci interpellano.
V različnih družbenih, ekonomskih in kulturnih kontekstih smo postavljeni pred različne izzive. Povsod in vedno pa smo poklicani, da podpiramo, branimo in zagovarjamo družino, zlasti življenjskim slogom, ki je skladen z evangelijem. Njene krhkosti in njena urednost, ki se jih obravnava v luči vere in zdravega razuma, so del vaših študij, ki jih gojite v dobro zaročencev, ki postanejo zakonci, zakonci, ki postanejo starši in njihovih otrok, ki so za vse obljuba človeštva prenovljenega z ljubeznijo. Poklicanost inštituta, ki se je rodil iz preroškega pogleda svetega Janeza Pavla II. Po sinodi o družini leta 1980, tako postane še bolj jasna. Osnovati eno samo akademsko telo, razporejeno po različnih celinah, da bi odgovorili na potrebe formacije in tako bili čim bližje zakoncem in družinam. Na ta način se lahko bolje razvijajo pastoralne dinamike, ki ustrezajo lokalni stvarnosti in so navdihnjene živim izročilom cerkve in njenega družbenega nauka. So udeleženostjo v poslanstvu celotne cerkve, inštitut prispeva k razumevanju papeškega nauka in k stalnemu posodabljanju dialoga med družinskim življenjem, svetom dela in socialno pravičnostjo, in sicer z obravnavanjem aktualnih vprašanj, kot so mir, skrb za življenje in zdravje, celostni človeški razvoj, zaposlovanje mladih, ekonomska trajnostnost, enake možnosti za moške in ženske. Vse to so namreč dejavniki, ki vplivajo na odločitev za poroko in rojstvo otrok.
In questo senso, la vostra specifica missione.
V tem smislu se vaše specifično poslanstvo nanaša na skupno raziskovanje in pričevanje o resnici. Pri opravljanju te naloge je teologija poklicana, da se sooči z različnimi disciplinami, ki proučujejo zakon in družino, ne da bi se zadovoljila le z govorjenjem resnice o njiju, ampak da bi se ju živelo v milosti Svetega Duha in po zgledu Kristusa, ki nam je z dejanji in besedami razodel očeta. Kot je nadaljeval papež, nas oznanilo evangelija, ki spreminja življenje in družbo, spodbuja k vlaganju v organska in usklajena dejanja za podporo družine. Kakovost družbenega in političnega življenja države se namreč meri predvsem po tem, kako družinam omogoča dobro življenje, čas zase in gojenje odnosov, ki jih povezujejo. V družbi, ki pogosto povzdiguje produktivnost in hitrost na račun odnosov, postane nujno povrniti čas in prostor ljubezni, ki se je naučimo v družini, kjer se prepletajo prve izkušnje zaupanja, darovanja in odpuščanja, ki tvorijo samo tkivo družbenega življenja. Sveti oče je spomnil na papeža Frančiška, ki se v apostolski spodbudi Amoris Laetitia z nežnostjo obrača na žene, ki pričakujejo otroka, ter jih prosi, naj se veselijo rojstva novega življenja. Njegove besede vsebujejo preprosto in globoko resnico. Človeško življenje je dar in ga je treba vedno sprejeti s spoštovanjem, skrbjo in hvaležnostjo. Zato se ob soočanju z realnostjo mnogih mater, ki nosečnost živijo v osamljenosti ali marginalizaciji, čutim dolžnega ponovno poudariti, da si morata civilna in cerkvena skupnost ustrajno prizadevati za povrnitev polnega dostojanstva materinstvu. V ta namen so potrebne konkretne pobude, politike, ki zagotavljajo ustrezne življenjske in delovne pogoje, izobraževalne in kulturne pobude, ki priznavajo lepoto skupnega porajanja življenja, in pastoralna oskrba, ki z bližino in pozornostjo spremlja ženske in moške. Materinstvo in očetovstvo, ki sta na ta način zaščitena, nista breme, ki bi družbo bremenilo, temveč upanje, ki jo krepi in obnavlja. Leon XIV. Je zbranim profesorjem in študentom dejal, da njihov prispevek k razvoju družbenega nauka o družini ustreza poslanstvu, ki ga je inštitutu zaupal papež Frančišek z apostolskim pismom Summa Familie Cura iz leta 2017, v katerem je zapisal: "Osrednja vloga družine v pastoralnem spreobrnjenju naših skupnosti in misionarski preobrazbi cerkve zahteva, da pri premisleku o zakonu in družini nikoli ne manjkata pastoralna perspektiva in pozornost do ran človeštva." Papež je spodbudil, naj si prizadevajo za uveljavljanje interdisciplinarne in transdisciplinarne metode. Z tega vidika je že utrjena osnova filozofskih in teoloških študijev obogatena z interakcijo z drugimi disciplinami, kar omogoča raziskovanje pomembnih raziskovalnih področij. Med temi je Leon XIV. V ospredje postavil poglobitev vezi med družino in družbenim naukom cerkve, kar bi lahko potekalo v dveh komplementarnih smerih. Ena je umestiti študijo o družini kot bistveno poglavje v dediščino modrosti, ki jo cerkev ponuja v družbenem življenju. Druga pa je obogatiti to dediščino z družinskimi izkušnjami in dinamikami, da bi bolje razumeli načela družbenega nauka cerkve. V zvezi s pastoralo je papež opozoril na tendenco, ki se pojavlja v mnogih delih sveta, da se namreč ne spoštuje ali pa celo zavrača zakonsko zvezo. Rad bi vas povabil, da ste pri svojem premisleku o pripravi na zakrament zakona pozorni na delovanje Božje milosti v srcih vsakega moškega in ženske. Tudi ko mladi sprejmejo odločitve, ki ne ustrezajo potem, ki jih predlaga cerkev v skladu z Jezusovim naukom, Gospod še naprej trka na vrata njihovih src in jih pripravlja, da bi sprejeli novi notranji klic. Če bo vaše teološko in pastoralno raziskovanje zakoreninjeno v molitvenem pogovoru z Gospodom, boste našli tudi pogum, da ustvarite nove besede, ki se lahko globoko dotaknejo vesti mladih. Naš čas namreč zaznamujejo ne le napetosti in ideologije, ki begajo srca, ampak tudi vse večje iskanje duhovnosti, resnice in pravičnosti, zlasti med mladimi. Papež je ob koncu zbrane spodbudil, naj nadaljujejo sinodalno pot kot del svoje formacije. Še posebej na mednarodni univerzi je treba uveljavljati vzajemno poslušanje, da bi bolje razločevali, kako skupaj rasti v službi zakona in družine. Skliceval se je na sklepni dokument zasedanja škofovske sinode, v katerem piše, da družine predstavljajo privilegiran kraj za učenje in izkušnjo bistvenih praks sinodalne cerkve. Kljub razdorom in trpljenju, ki jih družine doživljajo, ostajajo kraji, kjer se učimo izmenjavati darove ljubezni, zaupanja, odpuščanja, sprave in razumevanja. Zares se je treba še veliko naučiti o posredovanju vere, vsakodnevni praksi poslušanja in molitve, vzgoji za ljubezen in mir, bratstvu z migranti in tujci ter skrbi za planet. V vseh teh razsežnostih je družinsko življenje že pred našim študijem in ga poučuje, zlasti s pričevanjem o predanosti in svetosti.
Sveti oče je v petek 24. oktobra v avdienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov. Odobril je izdajo dekretov, s katerim je priznano mučeništvo 9 salezijancev iz Poljske, umorjenih v koncentracijskih taboriščih Auschwitz in Dachau, ter 2 škofijskih duhovnikov iz nekdanje Češko-Slovaške, ki sta bila umorjena v času komunističnega preganjanja med letoma 1951 in 1952. Junaške kreposti pa so bile priznane cistercijanki in dominikancu iz Španije ter škofijskemu duhovniku in karmeličanu iz Italije. Imena 9 poljskih salezijanskih duhovnikov so naslednja: Jan Švierc, Ignacij Antonovič, Ignacij Dobjaš, Karel Golda, Frančišek Harazim, Vladimir Šembek, Ludvik Mrožek, Kazimir Vojčehovski in Frančišek Miška. Kot duhovniki na Poljskem so opravljali različne pastoralne in predstojniške dejavnosti ter poučevali. V politične napetosti, ki so med vojno okupacijo vznemirjale Poljsko, niso bili vpleteni, kljub temu pa so bili aretirani in mučeni zaradi vere, ker so bili katoliški duhovniki. V koncentracijskih taboriščih so nudili duhovno tolažbo svojim sojetnikom in kljub poniževanju in mučenju nadaljevali z izražanjem svoje vere. Zaničevali so jih žalitvami njihovega duhovništva, mučili in ubili, ali pa so jih do smrti pripeljale nečloveške razmere v ujetništvu. Zavedali so se, da so nacisti njihovo pastoralno delo šteli za nasprotovanje režimu, vendar so kljub temu nadaljevali s svojim apostolskim delovanjem. Ostali so zvesti svojemu poklicu in mirno sprejeli tveganje, da bodo aretirani, deportirani in nato umorjeni. Duhovnika iz Škofije Brno, Jan Bula in Vaclav Drbola, pa sta bila umorjena iz sovraštva do vere v mestu Jihlava. Komunistični režim, ki je bil v Češko-Slovaški vzpostavljen leta 1948 in je začel preganjati cerkev, je imel zaradi njunega pastoralnega zanosa oba duhovnika za nevarna. Bula, ki je bil 30. aprila leta 1951 aretiran kot žrtev zarote državne tajne policije, je bil kljub temu, da je bil v zaporu, obtožen, da je pripravil atentat, v katerem so bili 2. julija leta 1951 v kraju Babice ubiti nekateri komunistični funkcionarji. Obsodili so ga na smrt z obešanjem, kar se je zgodilo 20. maja 1952 v zaporu v Jihlavi. Tudi Drbola, ki je bil aretiran 17. junija 1951, je bil obtožen za atentat v Babicah, medtem ko je bil zaprt v istem zaporu. Usmrčen je bil 3. avgusta leta 1951. Oba duhovnika so preslepili in zaprli zaradi pasti, ki so jo nastavile lažne priče. Utrpela sta nasilje in mučenje, kar je vodilo do izkrivljanja dogodkov in prisilnega podpisa lažnih priznanj krivde. Zato sta bila kot žrtvi montiranih sodnih procesov obsojena na smrt. Zavedala sta se nevarnosti, ki so jima grozile v dramatičnem kontekstu sovražnosti do cerkve, ter sta kljub težkim pogojem v zaporu in mučenju vse sprejela z vero in zaupanjem v Božjo voljo, kot to potrjujejo pisma napisana pred smrtjo in pričevanje duhovnika, ki je spovedal Jana Bulo. Z objavo dekretov, ki jih je odobril Sveti Oče, pa je cerkev dobila tudi 4 nove častitljive Božje služabnike. To so cistercijanka Marija Evangelista Quintero Malfas, ki se je rodila v Španiji leta 1591, umrla pa leta 1648. Škofijski duhovnik Angelo Angioni iz Sardinije, ki je živel med letoma 1915 in 2008. Dominikanec Jose Merino Andres, ki se je rodil 23. aprila 1905 v Madridu, umrl pa 6. decembra 1968, ter Leone Ramonino iz reda bosonogih karmeličanov. Rodil se je leta 1890 v Saselu na severu Italije, umrl pa leta 1985.
Papež Leon XIV. V soboto 18. oktobra sprejel v audienco dvorane Pavla VI. Udeležence jubileja Romov, Sintov in Kaminantov. Prisluhnemo odgovorom Leona XIV. Na 4 vprašanja otrok. Sledilo je 3. vprašanje.
Papa Leone, come si fa ad accogliere chi è diverso?
Papež Leon, kako sprejeti tistega, ki je drugačen? Kako premagati predsodke do tistih, ki pripadajo nepriljubljeni manjšini?
In un certo senso penso che questa domanda è la domanda di un adulto.
V nekem smislu mislim, da je to vprašanje odraslega, ker otroci niso tako zaskrbljeni zaradi tistih, ki so drugačni. Ko otroci vidijo drugega otroka, se želijo igrati z njim, želijo skleniti prijateljstvo. Ne skrbi jih različnost, ampak rečejo, vsi smo otroci, lahko se igramo skupaj, lahko živimo skupaj v miru. In to je zelo lepo pri otrocih. Večkrat smo pravzaprav mi odrasli tisti, ki začnemo govoriti, ampak on je tak, ona je taka, ta kultura, ta narod, ta vera so drugačni. In začnemo ustvarjati določene ločitve, določene sodbe. Mislim, da je res pravičen odnos otroka. Jezus to pravi v Evangeliju. Kdor je kakor otrok, je tisti, ki pripada Božjemu kraljestvu. Zato poskušajmo nekoliko opustiti to razlikovanje med tistimi, ki so drugačni, in začnimo spoštovati vse ljudi. Vsak človek je rojen po Božji podobi. Če je nekdo reven, nekdo prihaja iz bogate družine, nekdo ima premoženje, nekdo pa ne. Smo vsi bratje in sestre. Spoštujmo torej to bratstvo vseh in videli bomo, da se bo tudi sam svet lahko spremenil.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.